VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono
dan saya Denia Iman. Di edisi Jumat 12 Juni 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan menu berita hangat dari dalam dan luar negeri khusus untuk Anda, diantaranya
tokoh adat mendorong pemerintah agar melibatkan kearifan lokal dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Papua.
Kalau kita bicara aspek sosial budaya, maka kearifan lokal, kebiasaannya itu harus juga muncul di dalam kebijakan penanganan COVID.
Tiongkok dan Iran menjadi dua dari sekian negara dengan catatan pelanggaran kebebasan beragama versi Departemen Luar Negeri Amerika.
The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to obey CCP leadership.
Anda bisa menyimak siaran kami ini lewat situs kami juga loh di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun melalui podcast VOA This Morning di platform streaming pilihan Anda.
Kita akan kupas lebih jauh informasi tadi setelah kita ikuti Berita Dunia pagi ini.
Inilah Berita Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan para pemimpin keagamaan, petugas penegak hukum, dan pemilik usaha kecil hari Kamis di Dallas, Texas, sementara ia mempertimbangkan kemungkinan tanggapan terhadap protes di berbagai penjuru Amerika setelah kematian seorang lelaki kulit hitam, George Floyd, dalam tahanan polisi. Gedung Putih menyatakan diskusi mereka akan mencakup berbagai solusi untuk kesenjangan ekonomi, kesehatan, dan keadilan bersejarah di kalangan masyarakat di Amerika. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan kepada para wartawan bahwa proposal legislatif dan perintah eksekutif sama-sama sedang dipertimbangkan dan bahwa pemerintah akan menyampaikannya dalam beberapa hari mendatang. Satu proposal yang tidak didukung oleh Trump adalah mengubah apa yang disebut sebagai doktrin kekebalan yang memenuhi syarat yang membantu melindungi para petugas penegak hukum dari gugatan perdata. Ini hal yang tidak akan lolos dalam legislasi yang diajukan oleh fraksi Demokrat, kata McEnany. Para pemimpin di DPR yang didominasi oleh fraksi Demokrat telah mengajukan legislasi yang menginginkan perombakan undang-undang kepolisian dengan tujuan meluaskan akuntabilitas polisi melacak petugas melalui pencatatan nasional pelanggaran yang dilakukan polisi di seantero Amerika. Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan sanksi perjalanan dan properti baru pada hari Kamis terhadap para pejabat Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC. Trump berusaha untuk membungkam mereka karena menyelidiki dugaan kesalahan oleh personel militer Amerika dan operasi intelijen untuk memerangi terorisme di Afghanistan selama 18 tahun terakhir. Trump menyatakan keadaan darurat nasional dan menyebut penyelidikan ICC di Den Haag merupakan ancaman yang tidak lazim dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika. Perintah Trump itu memblokir sejumlah pejabat ICC yang tidak disebutkan namanya untuk memasuki Amerika dan membuat mereka tidak bisa melakukan transaksi keuangan dan properti di Amerika. Trump dan para pembantunya menekankan bahwa Amerika bukan partisipan dalam perjanjian Roma yang menciptakan ICC dan tidak akan mengizinkan badan internasional itu untuk menyelidiki dan menuntut personel militer dan intelijen Amerika.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Badan Hak Asasi Manusia Pakistan menyatakan keprihatinan atas apa yang dianggapnya sebagai serangan berulang kali terhadap kebebasan berekspresi akademik melalui penggunaan undang-undang penistaan dan penghasutan kontroversial negara itu yang dapat menjatuhkan hukuman mati. Memang sudah menjadi hal umum yang menakutkan mendengar tuduhan penghasutan dan penistaan yang digunakan untuk mengintimidasi warga yang berani berbicara. Demikian bunyi siaran pers yang dikeluarkan Rabu oleh Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan atau HRCP berjudul Kebebasan Akademik di Bawah Ancaman Serius. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul penangkapan seorang profesor, Sajid Sumro, dari Universitas Shah Abdul Latif di Provinsi Sindh atas tuduhan penistaan dan penghasutan. ketika seorang profesor lainnya, Arvana Malah, yang juga seorang aktivis hak asasi manusia, menyampaikan pendapatnya sebagai ungkapan solidaritas, dia dihadapkan pada kampanye yang keji oleh ulama yang punya kepentingan politik yang menyerukan agar dia dituntut dengan tuduhan melakukan penghujatan. Menurut Malah, dia tidak pernah menyebut agama atau tokoh agama apapun. Namun dia mengkritik undang-undang penistaan agama Pakistan dan menyebutnya hukum hitam. Walaupun polisi tidak bersedia menerima pengaduan terhadapnya, Malah mengatakan kampanye media sosial terhadap dirinya terus berlanjut. Perusahaan konferensi video Zoom menutup akun sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Amerika beberapa hari setelah mereka mengadakan acara untuk memperingati ulang tahun ke-31 protes lapangan Tiananmen di Tiongkok. Humanitarian China, sebuah organisasi advokasi kemanusiaan yang fokus memberikan bantuan bagi para tahanan dan aktivis politik, mengadakan konferensi video lewat Zoom pada 31 Mei. Seminggu kemudian, 7 Juni, akun yang digunakan untuk konferensi tersebut menampilkan pesan bahwa akun itu telah diputus. Pertemuan itu ditonton oleh 4.000 orang dan diikuti oleh lebih dari 250 peserta di seluruh dunia, termasuk penyelenggara protes di Hong Kong, para penulis dan cendekiawan, serta mantan pemimpin mahasiswa dalam protes di lapangan Tiananmen. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, sejumlah tokoh adat mendorong pemerintah agar melibatkan kearifan lokal dalam upaya penanganan wabah COVID-19 di Papua. Kearifan lokal apa saja yang dibutuhkan untuk menangani wabah corona di bumi cendrawasih? Berikut selengkapnya.
Sekretaris Dua Dewan Adat Papua, John N. R. Gobay, mengatakan pemerintah seharusnya menggunakan kearifan lokal dalam menangani wabah corona di Papua. Kearifan lokal seperti doa dan ritual adat hingga pengobatan alternatif dengan tanaman obat yang biasa digunakan oleh masyarakat adat Papua dinilai mampu membantu pemerintah dalam penanganan virus corona.
Kalau kita bicara kearifan lokal hanya kita bicara-bicara saja, saya kira tidak tepat. Kalau kita bicara aspek sosial budaya, maka kearifan lokalnya, kebiasaannya itu harus juga muncul di dalam kebijakan penanganan COVID-19.
Namun, sejauh ini masyarakat adat masih belum dilibatkan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait dengan penanganan virus corona di Papua. Padahal menurut John Gobay, masyarakat adat Papua di beberapa tempat telah berinisiatif mencegah dan mengatasi perebakan virus corona melalui kearifan lokal seperti doa dan ritual adat, seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
Inilah kearifan lokal yang juga diposisikan pada posisi yang tepat dalam lakukan penanganan terhadap COVID-19.
Dewan Adat Papua juga menyerukan dibangunnya tempat pengobatan alternatif di setiap rumah sakit di Papua. Kata John Gobay, selama belum ada vaksin untuk corona, maka pengobatan alternatif yang didukung penelitian dari perguruan tinggi dapat menjadi rujukan.
Di tiap rumah sakit perlu ada ruang dan tenaga untuk melakukan pengobatan alternatif dan pelayanan penguatan iman bagi pasien COVID.
Dewan Adat Papua juga mendorong terus agar pasien corona ditangani oleh para tabib, ustadz, pastor, dan pendeta untuk memberikan penguatan-penguatan iman serta mendoakan penyembuhan bagi orang yang terpapar.
Saya mau tanya, kalau vaksin COVID tidak ada tapi orang bisa sembuh, pertanyaannya dia sembuh karena apa? Ini kan keajaiban Tuhan, imunnya kuat, dia diberikan vitamin, tetapi kemudian dia kalau didoakan oleh orang-orang yang memiliki karunia, mendapatkan dari Tuhan, saya kira orang bisa sembuh.
Selain itu, dalam melakukan penanganan dan pencegahan virus corona, juga diperlukan sebuah aturan tentang pengendalian penduduk di Papua.
Di Papua ini aman kok. Oleh karena itu, orang kalau ke Papua harus jelas tujuannya. Apalagi mau ke gunung, apalagi ke daerah-daerah pesisir. Daerah tidak pernah terkontaminasi oleh penyakit. Ini penting, saya kira harus menjadi perhatian kita. Bagi saya, Papua ini masih aman. Setengah daerah masih aman.
Sementara itu, salah satu tokoh adat Papua, Yanto Eluai, mengatakan orang asli Papua menilai bahwa virus corona tak perlu menjadi perhatian khusus. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat adat yang tetap melakukan kegiatan sosial di tengah pandemi corona.
Banyak orang Papua yang belum merasa ini suatu ancaman yang berarti.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Tim advokasi Novel Baswedan mengkritik tuntutan jaksa terhadap dua orang polisi yang menyerang penyelidik senior KPK Novel Baswedan. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Jaksa menuntut dua orang polisi yang menyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, yakni Ramat Khadir Maulete dan Roni Bugis dengan pidana penjara 1 tahun. Keduanya dinilai melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa adalah menciderai institusi Polri, sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, kooperatif, dan telah menjadi polisi selama 10 tahun.
Menyatakan terdakwa Roni Bugis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat.
Jaksa menambahkan, kedua terdakwa tidak sengaja menyiram air keras ke kepala Novel Baswedan yang kemudian berakibat kepada cacat permanen pada mata kiri. Menurut jaksa, kedua polisi tersebut pada mulanya hanya ingin menyerang badan Novel Baswedan. Menanggapi itu, anggota tim advokasi Novel Baswedan Andi Muhammad Rezaldi mengatakan, tuntutan jaksa terlalu rendah dan tidak berpihak kepada korban yang merupakan penyidik senior KPK. Menurutnya, jaksa semestinya mendakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena penyerangan tersebut dapat berpotensi pada kematian.
Bahkan Novel juga sempat bercerita ketika dia disiram air keras, dia sempat kesulitan untuk bernafas.
Andi menuntut Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta independen untuk menuntaskan kasus Novel. Selain itu, ia juga mendesak Komisi Kejaksaan untuk memeriksa jaksa penuntut umum yang menangani kasus Novel ini. Senada dengan Andi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ini merupakan masalah yang serius dan dapat mengancam pemberantasan korupsi. Karena itu menurutnya penting untuk mengungkap aktor utama, tidak hanya menangkap pelaku di lapangan. Usman menambahkan, tuntutan tersebut juga tidak sebanding dengan tahanan politik Papua yang mencapai belasan tahun. Padahal, kata dia, para aktivis Papua tersebut menyuarakan aspirasi mereka dengan cara yang damai. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengecam keras Tiongkok, Iran, Nigeria, dan beberapa negara lain karena pelanggaran kebebasan beragama. Sorotan juga diarahkan pada Indonesia yang dinilai bersikap ambigu karena di satu sisi menjamin kebebasan beragama dan hak beribadah warga, tetapi di sisi lain melakukan pembatasan demi ketertiban umum. Wartawan VOA Cindy Sain melaporkan laporan tahunan kebebasan beragama internasional yang dirilis hari Rabu.
Ketika melawat ke Tiongkok, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan penindasan terhadap seluruh agama yang disponsori oleh negara semakin menguat.
The Chinese Communist Party is now ordering religious organizations to obey CCP leadership.
Partai Komunis Tiongkok kini memerintahkan organisasi-organisasi keagamaan untuk mematuhi kepemimpinan CCP dan menanamkan dogma komunis ke dalam ajaran dan praktik keagamaan mereka. Penahanan massal warga Muslim Uighur di Xinjiang terus berlanjut. Demikian pula penindasan terhadap warga Tibet dan Buddha, Falun Gong, dan Kristen.
Tiongkok telah menolak kecaman tentang penahanan massal yang dilakukan pemerintah terhadap warga Muslim Uighur sebagai campur tangan atas urusan dalam negerinya, dan mengatakan jaringan pusat penahanan yang sangat luas di Xinjiang justru telah digunakan sebagai tempat latihan kejuruan. Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2019 itu dirilis Departemen Luar Negeri Amerika hari Rabu, ketika dunia sedang mengamati dengan seksama demonstrasi menentang rasisme dan kebrutalan polisi di seluruh Amerika. Ditanya tentang otorita moral Amerika untuk menghakimi negara lain, Pompeo mengatakan Amerika mengatasi ketidakadilan yang terjadi secara langsung, tidak seperti di Tiongkok.
When something as tragic and as awful as what happened to George Floyd takes place, that the government responds.
Ketika terjadi sesuatu yang tragis dan mengerikan seperti pada George Floyd kemarin, pemerintah menanggapinya. Kami melihat bagaimana aparat penegak hukum di tingkat lokal dan Departemen Kehakiman bergerak sangat cepat mengatasi situasi khusus itu.
Pejabat-pejabat Amerika juga merujuk pelanggaran kebebasan beragama di Nigeria, di mana kelompok teror ISIS dan Boko Haram terus menyerang warga Muslim dan Kristen. Duta Besar Khusus untuk Kebebasan Beragama Internasional Sam Brownback dalam penjelasan singkat di Departemen Luar Negeri menyerukan diambilnya tindakan terhadap terus berlanjutnya pelanggaran itu.
I'm deeply concerned about what's happening in Nigeria.
Saya sangat prihatin tentang apa yang terjadi di Nigeria karena eskalasi aksi kekerasan, pembantaian, dan kurangnya tanggapan yang efektif dari pemerintah. Kami benar-benar ingin pemerintah Nigeria meningkatkan tindakannya secara lebih efektif.
Brownback mengatakan Arab Saudi yang mayoritas beragama Muslim masih menjadi negara dengan keprihatinan khusus karena menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki satu gereja pun.
Allah.
Khusus tentang Indonesia, laporan tahunan kebebasan beragama internasional itu kembali menyoroti jaminan kebebasan beragama dan hak beribadah sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang 1945, tapi warganya harus menerima pembatasan yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak-hak orang lain guna memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, Kamis bersama Kanselir Jerman Angela Merkel mengadakan pembicaraan melalui video dan sepakat untuk memperdalam rasa saling percaya sekaligus meningkatkan kerjasama di segala bidang. Li mengemukakan kerjasama bilateral Tiongkok-Jerman terus berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Li menjelaskan sangat mementingkan hubungan Tiongkok dengan Jerman dan menambahkan bahwa negara tirai bambu itu bersedia memperdalam rasa saling percaya, tetap berdialog dan mempromosikan kerjasama di berbagai bidang dalam kerangka saling menghormati, kesetaraan dan saling menguntungkan yang mendorong kemajuan baru dalam hubungan Tiongkok-Jerman. Tiongkok bersedia memperkuat kerjasama dengan Jerman untuk memerangi COVID-19, kata Perdana Menteri tersebut. Li memaparkan terkait pemulihan ekonomi setelah pandemi, Tiongkok bersama Jerman harus melakukan upaya melalui kerjasama multilateral, memperluas keterbukaan dalam menciptakan kemudahan penyelenggaraan bisnis, dan menjaga stabilitas produksi dan rantai pasokan. Perdana Menteri Li menyatakan dukungan Tiongkok terhadap proses integrasi Eropa dan lebih jauh menambahkan bahwa memperdalam kerjasama Tiongkok-Jerman dan Tiongkok-Eropa yang saling menguntungkan.
Ketika Jerman akan mengambil alih kepemimpinan secara bergilir dalam Uni Eropa, Tiongkok berharap dapat berperan lebih besar dalam mendekatkan hubungan Tiongkok-Eropa. Demikian ditambahkan oleh Li Keqiang. Tiongkok bersedia mempertahankan hubungan kerjasama tingkat tinggi dan mendorong kerjasama pada tingkat yang praktis dengan Eropa. Demikian Perdana Menteri Li menyatakan dan berharap negosiasi terkait perjanjian investasi Tiongkok-Eropa secepat mungkin akan terselesaikan. Sementara itu, Merkel mengemukakan Jerman dan Tiongkok mempertahankan komunikasi tingkat tinggi yang erat dan melakukan kerjasama yang baik dalam melawan pandemi. Merkel menyatakan Jerman bersedia untuk meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok di semua bidang, melindungi multilateralisme dan memelihara koordinasi dengan Tiongkok dalam urusan WTO. Merkel menjelaskan rencana kerjasama Jerman dengan Tiongkok untuk mempercepat negosiasi dalam perjanjian investasi Eropa-Tiongkok dan mendorong hubungan Jerman-Tiongkok dan Eropa-Tiongkok. Sebelum pembicaraan melalui video, kedua negara tersebut menandatangani beberapa kesepakatan kerjasama tentang mobil, sejumlah proyek uji coba pembangkit listrik turbin gas, dan pelatihan personil melalui internet. Untuk Metrini Geopani, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, laporan pemerintah Inggris menunjukkan bahwa komunitas BAME alias warga kulit hitam, Asia, dan etnis minoritas lain di sana 50% lebih beresiko meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona dibandingkan dengan warga kulit putih. Para ilmuwan masih mencari tahu alasan dibalik lebih tingginya tingkat kematian tersebut. Berikut selengkapnya.
Laporan dari Badan Pemerintah Public Health England menunjukkan warga asal Bangladesh paling rentan dan punya risiko dua kali lebih besar terancam kematian akibat COVID-19 dibandingkan orang kulit putih dari Inggris. Mereka yang berasal dari Tiongkok, India, Pakistan, atau etnis Asia lainnya, serta Karibia atau etnis kulit hitam lainnya, berisiko meninggal antara 10% hingga 50% lebih tinggi. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan,
"There is much more work to do to understand what's driving these disparities."
Banyak penelitian yang harus dilakukan untuk memahami apa yang memicu perbedaan ini dan bagaimana faktor-faktor risiko yang berbeda berkaitan. Dan kami akan benar-benar bertekad untuk meneliti dan mencari cara yang menutup celah itu.
Temuan-temuan dari laporan yang diterbitkan awal bulan ini mendukung penelitian serupa di Amerika dan Finlandia. Dr. Stergios Moskos dari University of Northumbria mengatakan,
"This is a worldwide observation. It's not an observation unique to the UK. The United States is seeing..."
Ini bukan pengamatan yang unik untuk Inggris. Amerika telah menyaksikan lebih banyak orang kulit hitam, Asia, dan etnis minoritas lain atau BAME yang terjangkit penyakit ini. Jadi ada pendapat, dan saya harus sangat eksplisit menyarankannya, bahwa individu BAME mungkin mempunyai kecenderungan genetik atau faktor keturunan yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit.
Ilmuwan lain percaya penyebabnya berakar pada ketimpangan sosial dan perbedaan budaya. Dr. Muhammad Munir dari Universitas Lancaster mengatakan,
"Status sosial dan cara orang-orang yang tinggal bersama dalam satu keluarga besar di satu rumah mengakibatkan paparan virusnya lebih besar di dalam kelompok masyarakat BAME."
Amer Awan yang berasal dari Pakistan, ayahnya meninggal akibat COVID-19. Ia menduga praktik budaya yang harus disalahkan untuk tingkat kematian yang lebih tinggi. Etnis minoritas juga dapat terjangkit karena punya profesi tertentu yang berisiko tinggi terpapar COVID, seperti di bidang medis. Dr. Muhammad Munir menambahkan,
"For example, 13% of the UK population is BAME."
Contohnya, 13% penduduk Inggris adalah BAME. Tetapi lebih dari 44% dokter National Health Service atau Layanan Kesehatan Nasional, NHS, berasal dari kelompok BAME. Kami dapat mengetahui bahwa warga asal Pakistan dan Bangladesh lebih terpapar dan terkena dampak yang lebih parah daripada orang Tionghoa dan India. Jadi itu juga memperbesar kemungkinan bahwa faktor keturunan atau genetik mungkin bukan perbedaan utama. Perbedaan utama adalah rasialisme yang sudah melembaga.
Pendapat itu muncul pada saat yang sulit, dengan protes nyawa kulit hitam berharga atau Black Lives Matter meletus di Amerika, Inggris, dan di seluruh dunia. Para ilmuwan mengatakan perlu ada lebih banyak penelitian dan masih terlalu dini untuk menentukan penyebab yang sebenarnya. Demikian laporan VOA. The Voice of America,
VOA. Untuk pertama kali sejak pertengahan Maret, Universal Orlando kembali dibuka untuk umum akhir pekan lalu. Dengan mengenakan masker dan pemeriksaan suhu, penikmat taman hiburan keluarga itu mulai berdatangan. Dan hal itu mengawali langkah besar pertama untuk menghidupkan kembali taman-taman hiburan di Florida yang sebelumnya ditutup untuk meredam penyebaran virus corona.
Donna Walters senang taman hiburan Universal Orlando kembali dibuka. Ia sudah tidak sabar ingin menikmatinya. Tetapi sebelum masuk, ia harus memeriksakan suhu tubuh. Jika suhunya 38 derajat Celsius atau lebih, ia akan dilarang masuk berdasar prosedur baru terkait penanganan virus yang diterapkan di taman hiburan itu dan taman-taman hiburan lain di kawasan itu. Jumlah orang masuk dibatasi guna memungkinkan jarak fisik 2 meter yang ditunjukkan dengan lingkaran biru di tanah. Dan peringatan dalam bahasa Inggris dan Spanyol terus disampaikan melalui pengeras suara guna mengingatkan pengunjung agar mengenakan masker dan menjaga jarak. Pekerja dengan botol semprotan dan kain menyeka rel eskalator yang mengarah ke taman dan City Walk, kompleks restoran di resor hiburan itu yang telah dibuka lebih dulu 2 pekan lalu. "Semua tindakan pencegahan itu membuat kami merasa sangat aman untuk datang ke sini," ujar Walters. Sebagai perawat, ia terbiasa mengenakan masker. Tetapi memakai masker di Florida yang panas membuatnya gerah. Tetapi itu adalah peraturan guna melindungi orang lain. Pengunjung lain, Cody Krieger dari North Carolina, berkunjung ke Universal Orlando untuk pertama kali. Dalam laporan Spectrum News, ia dikutip mengatakan,
"No problem with it.
Masker tidak masalah," cetusnya. Untuk sementara ini, tidak akan ada parade, pertunjukan kembang api, acara penyambutan di mana para pemain berpakaian seperti karakter Disney, apapun yang akan melibatkan banyak orang. Ujar Eric Clinton, Ketua Serikat Pekerja Lokal kepada anggota belum lama ini dalam rapat daring yang diunggah ke Facebook. Reaksi Cody, ia mengatakan, ini pekan pertama ia keluar rumah setelah hampir 3 bulan. Jadi, apapun situasinya, akan ia nikmati saja. Sampai Kamis lalu tercatat lebih dari 60 ribu kasus virus corona dan lebih dari 2.600 kematian terkait virus itu di Florida. Jumlah kasus cenderung meningkat. Dalam 2 pekan ini, jumlah rata-rata kasus baru setiap hari naik sampai 151,6 kasus. Kenaikan hampir 21% menurut penghitungan Johns Hopkins University. Di dekat Universal Orlando, SeaWorld Orlando beroperasi lagi akhir pekan ini. Demikian pula 2 taman milik SeaWorld di Tampa, Busch Gardens Tampa Bay, dan Adventure Island. Walt Disney World berencana menyambut kembali pengunjung bulan depan. Industri taman hiburan Orlando dan bisnis terkait seperti hotel dan restoran hancur karena tutup terkait virus corona. Puluhan ribu pekerja dirumahkan dan resor taman hiburan itu kehilangan pemasukan ratusan juta dolar. Bagian keuangan Orange County melaporkan pengumpulan pajak dari hotel dan sewa akomodasi untuk liburan pada April turun 97% dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu. Tetapi, wali kota Orange County yakin pengumpulan pajak akan naik begitu taman hiburan dibuka kembali. Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, lagu-lagu kelompok The Doobie Brothers sangat populer di seluruh dunia, terutama di kalangan pecinta musik paruh baya. Apa kabar kelompok ini dan bagaimana kiprah mereka di tengah situasi pandemi? Kita simak selengkapnya berikut ini.
Kelompok The Doobie Brothers dengan anggotanya yang masih ada saat ini, John McPhee, Tom Johnston, dan Patrick Simon, sebenarnya merencanakan untuk memperingati 5 tahun berdirinya kelompok mereka dengan tur, tapi sekarang harus menangguhkan niatnya. Ketika mereka hadir pada nominasi penghargaan untuk The Rock and Roll Hall of Fame bulan lalu, 26 Mei 2020, McPhee, Johnston, dan Simmons mengatakan tur peringatan hari jadi mereka, yang awalnya dijadwalkan akan dimulai Juni, sekarang ditangguhkan menjadi Juli 2021. Dalam pernyataan tertulis, The Doobie Brothers mengatakan, keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan kesehatan dan keselamatan para penggemar, kru, dan karyawan setempat The Doobie Brothers. Tom Johnson mewakili kelompoknya mengatakan masih menikmati kebersamaan mereka dan mengomentari lagu-lagu mereka yang digemari orang-orang dari segala penjuru dunia acap kali secara virtual.
I'm not speaking for everybody. For me, I think interacting with the crowd and writing songs that people really enjoy.
Pretty cool. So that's, you know, everything evolves, you know, so we're meeting some new people and actually performing with some other people. Hunter played guitar on Listen to the Music, you know? Yeah. And so that was kind of revisiting that, which was really cool.
Johnson mengatakan ia tidak butuh bukti lagi. Saya tidak butuh lagi, saya rasa interaksi dengan penonton dan menulis lagu yang benar-benar disukai sangat menarik. Jadi semuanya berubah, kita bertemu dengan orang-orang baru dan bermain bersama orang lain. Jadi mengenang kembali lagu-lagu itu sangat menyenangkan. Untuk tur 50 tahun mereka, The Doobie Brothers akan ditemani oleh penyanyi dan penulis lagu Michael McDonald yang menjadi vokalis kelompok itu pada tahun 1975 sebelum memulai karir solonya. The Doobie Brothers dibentuk di California Utara. Kelompok ini menunjukkan keharmonisannya dengan perpaduan gaya petikan gitar Patrick Simmons bersama permainan gitar gaya R&B Tom Johnston vokalis utamanya. Lagu-lagu hits mereka termasuk Listen to the Music, Long Train Running, dan China Groove. Sampai di sini info hiburan, sampai jumpa dalam topik lainnya. Saya Madi Yoni, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning.
Halo, selamat datang di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono.
Apa kabar? Udah hari Jumat nih, pasti udah mulai ngerencanain weekend nih. Padahal kerjaannya masih banyak kan?
Gak apa-apa, Fan. Semoga malah makin termotivasi ya, biar kerjaan cepet beres.
Iya sih, asal jangan sampai dikerjain asal-asalan ya kerjaannya. Kamu sendiri rencananya kemana nih, Dan? Katanya kan kamu mau cuti.
Iya nih, aku izin cuti sebentar ya. Aku rencananya bakal ya liburan sedikit lah ya sama anak-anak ke pelosok Virginia nih. Mau nginep di kabin yang udah kami sewa di sana. Tapi tenang, nggak ada orang lain di kabin itu. Jadi social distancing tetap bisa jalan terus ya.
Wah, seru banget tuh. Fun-nya dapet. Tapi tetap sadar sama kondisi pandemi juga kan?
Iya dong, itu prioritas. Sih. Nah, kamu sendiri mau ngapain nih weekend ini?
Ya, sama aja sih kayak yang lalu-lalu ya. Belanja mingguan paling dan mau coba cari pernak-pernik rumah nih. Karena kalau di kota Arlington, Virginia sendiri sih udah masuk ke pelonggaran fase 2 mulai hari Jumat ini. Dan sejumlah bisnis termasuk toko perabot rumah tangga juga udah dibuka. Ya, walaupun kita lihat sikon juga sih. Kalau misalnya rame banget nih, kita nggak bakal masuk lah, takut.
Iya ya, walaupun udah ada pelonggaran, mau di Amerika maupun di Indonesia, kita nggak boleh gegabah ya. Kalau aku sih mengandalkan diri sendiri gitu untuk nerapin disiplin itu.
Sama, Dan. Harus selalu sadar diri sih ya. Dan ingat bahwa penyakit ini belum ada obatnya loh. Terus vaksinnya juga belum ada. Dan kan emang selalu lebih baik mencegah daripada mengobati kan?
Ya, sehat-sehat selalu ya teman-teman di Indonesia. Tapi yang jelas pagi ini sambil Anda bersiap menjalani hari Jumat, kami sudah siapkan sederet informasi hangat dan inspiratif buat Anda.
Di antaranya soal pasar tradisional yang menjadi klaster baru perebakan virus corona di tanah air.
Wah, itu mengkhawatirkan banget ya, karena kan pasar itu jadi tempat sebagian besar masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari gitu.
Iya, Dan.
Nah, selain itu, nanti juga akan ada obrolan reporter VOA Naratama Rukmananda dengan Jess Pasai, pengusaha restoran Bali Kitchen di New York yang jadi salah satu sasaran pengurusan dan penjarahan oknum pengunjuk rasa beberapa saat lalu.
Nah, obrolan Nara yang dinarasikan Aryono Arifin bisa didengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast pilihan Anda.
Sebelum kita ke sana, kini kita ikuti dulu Berita Dunia pagi ini.
Inilah Berita Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan para pemimpin keagamaan, petugas penegak hukum, dan pemilik usaha kecil hari Kamis di Dallas, Texas, sementara ia mempertimbangkan kemungkinan tanggapan terhadap protes di berbagai penjuru Amerika setelah kematian seorang lelaki kulit hitam, George Floyd, dalam tahanan polisi. Gedung Putih menyatakan diskusi mereka akan mencakup berbagai solusi untuk kesenjangan ekonomi, kesehatan, dan keadilan bersejarah di kalangan masyarakat di Amerika. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengatakan kepada para wartawan bahwa proposal legislatif dan perintah eksekutif sama-sama sedang dipertimbangkan dan bahwa pemerintah akan menyampaikannya dalam beberapa hari mendatang. Satu proposal yang tidak didukung oleh Trump adalah mengubah apa yang disebut sebagai doktrin kekebalan yang memenuhi syarat yang membantu melindungi para petugas penegak hukum dari gugatan perdata. Ini hal yang tidak akan lolos dalam legislasi yang diajukan oleh fraksi Demokrat, kata McEnany. Para pemimpin di DPR yang didominasi oleh fraksi Demokrat telah mengajukan legislasi yang menginginkan perombakan undang-undang kepolisian dengan tujuan meluaskan akuntabilitas polisi melacak petugas melalui pencatatan nasional pelanggaran yang dilakukan polisi di seantero Amerika. Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan sanksi perjalanan dan properti baru pada hari Kamis terhadap para pejabat Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC. Trump berusaha untuk membungkam mereka karena menyelidiki dugaan kesalahan oleh personel militer Amerika dan operasi intelijen untuk memerangi terorisme di Afghanistan selama 18 tahun terakhir. Trump menyatakan keadaan darurat nasional dan menyebut penyelidikan ICC di Den Haag merupakan ancaman yang tidak lazim dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika. Perintah Trump itu memblokir sejumlah pejabat ICC yang tidak disebutkan namanya untuk memasuki Amerika dan membuat mereka tidak bisa melakukan transaksi keuangan dan properti di Amerika. Trump dan para pembantunya menekankan bahwa Amerika bukan partisipan dalam perjanjian Roma yang menciptakan ICC dan tidak akan mengizinkan badan internasional itu untuk menyelidiki dan menuntut personel militer dan intelijen Amerika.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Badan Hak Asasi Manusia Pakistan menyatakan keprihatinan atas apa yang dianggapnya sebagai serangan berulang kali terhadap kebebasan berekspresi akademik melalui penggunaan undang-undang penistaan dan penghasutan kontroversial negara itu yang dapat menjatuhkan hukuman mati. Memang sudah menjadi hal umum yang menakutkan mendengar tuduhan penghasutan dan penistaan yang digunakan untuk mengintimidasi warga yang berani berbicara. Demikian bunyi siaran pers yang dikeluarkan Rabu oleh Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan atau HRCP berjudul Kebebasan Akademik di Bawah Ancaman Serius. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul penangkapan seorang profesor, Sajid Sumroh, dari Universitas Shah Abdul Latif di Provinsi Sindh atas tuduhan penistaan dan penghasutan. Ketika seorang profesor lainnya, Arfana Malah, yang juga seorang aktivis hak asasi manusia menyampaikan pendapatnya sebagai ungkapan solidaritas, dia dihadapkan pada kampanye yang keji oleh ulama yang punya kepentingan politik yang menyerukan agar dia dituntut dengan tuduhan melakukan penghujatan. Menurut Malah, dia tidak pernah menyebut agama atau tokoh agama apapun. Namun dia mengkritik undang-undang penistaan agama Pakistan dan menyebutnya hukum hitam. Walaupun polisi tidak bersedia menerima pengaduan terhadapnya, Malah mengatakan kampanye media sosial terhadap dirinya terus berlanjut. Perusahaan konferensi video Zoom menutup akun sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Amerika beberapa hari setelah mereka mengadakan acara untuk memperingati ulang tahun ke-31 protes lapangan Tiananmen di Tiongkok. Humanitarian China, sebuah organisasi advokasi kemanusiaan yang fokus memberikan bantuan bagi para tahanan dan aktivis politik, mengadakan konferensi video lewat Zoom pada 31 Mei. Seminggu kemudian, 7 Juni, akun yang digunakan untuk konferensi tersebut menampilkan pesan bahwa akun itu telah diputus. Pertemuan itu ditonton oleh 4.000 orang dan diikuti oleh lebih dari 250 peserta di seluruh dunia, termasuk penyelenggara protes di Hong Kong, para penulis dan cendekiawan, serta mantan pemimpin mahasiswa dalam protes di lapangan Tiananmen. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, pasar tradisional menjadi klaster baru perbakan virus corona di tanah air. Kasus-kasus baru yang ditemukan di pasar-pasar tradisional di pelosok negeri setiap hari bertambah, bahkan tanpa penderita menunjukkan gejala sebelumnya. Tren yang juga terjadi di Bali ini menjadi kekhawatiran khusus karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat umum sehari-harinya. Berikut selengkapnya.
Setelah temuan kasus COVID di Pasaraya di Kota Padang dan Pasar Cileungsi di Bogor, hari Rabu 10 Juni 2020, pemerintah Kota Denpasar Bali menemukan 18 pedagang pasar Kumbasari terjangkit COVID-19. Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Mantre, menjelaskan temuan kasus baru ini berasal dari kasus positif yang menimpa pedagang sebelumnya, namun tidak menunjukkan gejala COVID. Temuan ini menyebabkan pemerintah kota mengambil langkah pencegahan lebih luas.
Untuk sementara, Pasar Kumbasari ditutup ditutup, dibersihkan, disterilkan, dan pedagang-pedagang itu kita harap dia bisa untuk isolasi dulu dan membenahi diri tentang kepatuhan protokol kesehatan.
Pasar Kumbasari yang terletak di jantung kota Denpasar, lokasinya juga berdekatan dengan pasar-pasar tradisional lainnya, seperti Pasar Meregan, Pasar Agung, Pasar Cokro, dan Pasar Badung. Lokasi perebakan ini membuat masyarakat cemas, terlebih para pedagang lainnya, seperti Luh Mas Sumartini, penjual daging sapi di Pasar Badung, yang terletak persis di seberang Pasar Kumbasari.
Sebab Pasar Kumbasari sebelah barat Pasar Badung, itu dagang ikannya banyak kena. Itu kan semuanya yang jualan ikan. Keadaan sepi, tiang semua supplier libur total, koto tutup, sanur tutup, legian tutup.
Pemerintah daerah melakukan penutupan pasar selama 5 hari. Wali Kota Denpasar Rai Mantra mengatakan keputusan ini didasarkan atas sifat perbakan yang dinilai non-reaktif dan akan dibarengi pengawalan ketat protokol kesehatan bekerja sama dengan Satgas Pemda sesuai wilayah kerja dan instansi masing-masing. Rai Mantra mengakui klaster perbakan virus corona di wilayahnya yang terbesar saat ini terjadi di pasar tradisional dan melibatkan perbakan dari wilayah lain.
Kalau sekarang klaster terbesar itu pasar ya. Pasar ini memang karena dia ada transfer logistik dan segala macam ya. Itu ada dari luar Pulau Bali. Logistiknya itu. Karena ini kan pedagang ikan kita banyak datang dari Jawa Timur.
Situasi perebakan lokal ini menyebabkan Kota dan Pemda Bali berhati-hati dalam menerapkan situasi new normal. Demikian pula di sektor pariwisata.
Kami belum sepenuhnya untuk bisa bertransformasi ke new normal karena mengingat reproduction rate-nya itu masih di atas 1. Ya, sehingga sekarang itu diperlukan tingkat kedisiplinan protokol kesehatan dan kepatuhan dan juga SOP-SOP-nya.
Tren perbakan di pasar-pasar tradisional ini menjadi tugas baru bagi pemerintah daerah dan pusat karena akan berimbas lintas sektoral dan lintas wilayah. Yang menjadi kekhawatiran utama adalah dampaknya yang luas bagi masyarakat umum. Hingga Kamis 11 Juni 2020, dari sekitar 35.000 kasus COVID-19 di Indonesia, Bali mengkonfirmasi 659 kasus. Madeoni melaporkan untuk VOA. VOA.
Sejak COVID-19 merebak, masyarakat Ghana melakukan perjalanan ke pusat penelitian tanaman di luar ibu kota Accra untuk memberi para ilmuwan dan peneliti tanaman obat-obatan yang dinilai dapat menyembuhkan virus corona atau setidaknya meringankan gejalanya. Sekitar 70% warga Ghana sendiri memang bergantung pada obat-obatan herbal untuk kesehatan.
Pusat penelitian tanaman obat-obatan berkembang sejak kunjungan seorang dokter Ghana ke Tiongkok pada tahun 1960-an untuk mempelajari ilmu pengobatan herbal Tiongkok. Penjabat Direktur Eksekutif Pusat Penelitian itu, Kofi Poppy Barima, berharap dapat menemukan obat COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona yang berasal dari Wuhan. Dan Kofi bukanlah satu-satunya. Beberapa orang datang ke pusat tanaman obat-obatan yang terletak di daerah pegunungan subur di wilayah timur Ghana dan mengklaim bahwa mereka punya obat untuk virus itu yang dinyatakan dalam mimpi mereka.
What we've told them is that it's good that it's been revealed to you.
Kami sampaikan kepada mereka bahwa itu baik karena telah diungkapkan kepada Anda. Akan tetapi sejumlah penelitian kami lakukan di pusat penelitian tanaman obat-obatan untuk keamanannya serta memastikan apakah dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kami juga hendak memastikan pengobatan yang berbasis pada tanaman.
Pada sejumlah laboratorium pusat, sejumlah peneliti itu menguji produk-produk herbal lokal untuk mengetahui apakah berpeluang membantu masyarakat di Ghana untuk melawan COVID-19. Sejauh ini, produk-produk herbal yang direkomendasikan terkait dengan peningkatan kekebalan tubuh. Namun, pusat penelitian itu juga mengetes dan merencanakan uji coba obat-obatan herbal terhadap virus itu. Demikian ilmuwan Alfred Ampoma Apia memaparkan.
What we call phytonutrients or phytoconstituents.
Tanaman herbal memiliki apa yang disebut fitonutrien, dan obat-obat herbal itu memiliki jangkauan luas, sehingga mungkin dapat berkontribusi banyak bagi kesehatan.
Warga Ghana secara luas percaya pada obat tradisional berbasis tanaman. Pusat penelitian tersebut menanam tanaman obat yang dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit dan kondisi termasuk malaria, tifus, dan tekanan darah tinggi sebagaimana diungkapkan oleh Michael Ofori, seorang teknolog pada pusat penelitian itu.
Our forefathers
were using these herbs long before we were born.
Nenek moyang kami menggunakan ramuan tersebut jauh sebelum kita dilahirkan. Tetapi mereka tidak memiliki sarana ilmiah untuk meneliti dan banyaknya dosis tanaman yang diperlukan. Sekarang suatu keistimewaan ketika teknologi itu harus kita aplikasikan pada ramuan pengobatan sehingga aman untuk dikonsumsi.
Di sebuah kota yang dekat dengan pusat penelitian tersebut, pedagang Abena Oye menyampaikan khasiat ramuan herbal itu dan berharap Ghana dapat menemukan obat tradisional untuk COVID-19.
Oh, ini beji because yare no ya yare ya eh how ye.
Kita akan bahagia karena penyakit COVID-19 itu sangat mengkhawatirkan. Seluruh dunia dan perekonomian kita berantakan. Jika obatnya berhasil ditemukan dan diminum, maka hal itu akan membantu kita dan akan mengharumkan Ghana di mata dunia.
Itu juga yang menjadi tujuan utama pusat penelitian tanaman obat-obatan Ghana tersebut. Namun upaya pengobatan apapun menurut mereka harus bergantung pada sejumlah pembuktian secara ilmiah, bukan hanya dari mimpi belaka. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
Restoran-restoran di Belanda telah dibuka kembali setelah melewati masa lockdown selama pandemi COVID-19. Beberapa restoran tersebut hadir dengan beragam ide kreatif untuk tetap menjaga jarak fisik yang aman. Kegiatan makan malam di berbagai restoran di Amsterdam kembali terlihat. Kota itu sudah melonggarkan beberapa aturan ketat yang diberlakukan sejak masa lockdown akibat virus corona dimulai pada pertengahan bulan Maret yang lalu. Namun berbagai langkah keamanan untuk menjaga kesehatan tetap diterapkan. Sebuah restoran bernama Mediamatic Eaton melakukan dengan cara yang unik dengan memperkenalkan konsep rumah kaca, di mana setiap meja makan berada di dalam rumah kaca kecil untuk melindungi pelanggan dari pelanggan lainnya dan dari karyawan restoran. Willem Veldhoven, Direktur Mediamatic Art Center dan Restoran, mengatakan,
"We built them to do plant-based art projects." So there was a plant gallery space.
Kami membangunnya untuk sebuah proyek seni berbasis tanaman. Jadi ada ruang di dalamnya untuk galeri tanaman. Namun virus corona memaksa kita untuk berpikir lagi dan berkata, lihat, mungkin itu juga baik bagi manusia untuk duduk di dalamnya.
Para pemilik restoran sedang mencoba menemukan berbagai cara baru untuk menarik pengunjung datang kembali ke restoran mereka. Dan rumah kaca kecil ini adalah salah satu cara yang menarik perhatian sekaligus menunjukkan usaha yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Willem Veldhoven pun mengaku kalau ide kreatif ini muncul karena virus corona.
The curiosity for to try it is maybe
keingintahuan untuk mencoba mungkin didorong oleh adanya virus corona. Karena sebenarnya salah satu hal yang baik dari situasi corona yang mengerikan ini adalah memaksa orang untuk terbuka terhadap cara-cara baru dalam melakukan sesuatu.
Cara menyajikan makanan pun tetap dengan jarak yang aman, di mana pramusaji menggunakan masker di wajahnya dan memberikan makanan dengan menggunakan papan kayu yang panjang. Salah seorang pelanggan bernama Diana Krabendam mengatakan,
"Ini eksperimen yang baik untuk mencoba bagaimana orang bisa saling bertemu lagi setelah masa lockdown. Tetapi pada saat yang sama, tetap terpisah secara fisik. Jadi, ini eksperimen yang bagus. Tapi yang sedikit saya rindukan adalah kontak sosial dengan orang lain di sekitar."
Pelanggan lainnya, Frank Bloom, mengatakan,
"And it's really odd to see that we are in a greenhouse."
Sangat aneh melihat bahwa kita berada di rumah kaca dan makanan disiapkan dari sayuran yang ditanam di halaman belakang mereka.
Memang keunikan itulah yang membuat restoran dengan rumah kaca ini ramai dikunjungi pelanggan. Demikian laporan VOA.
VOA, The Voice of America.
In case you missed it.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aryono Arifin di sini kembali mengajak Anda mendengar kisah diaspora Indonesia di Amerika. Seperti yang Anda ketahui, awal minggu lalu terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Amerika atas kematian warga kulit hitam George Floyd. Aksi unjuk rasa yang awalnya bersifat damai tersebut tanpa disangka kemudian berubah menjadi kerusuhan dan karena dimotori oleh sekelompok orang, akhirnya menjadi vandalisme dan berujung dengan penjarahan. Di kota New York, kejadian tersebut mengakibatkan kerugian bagi sejumlah bisnis setempat, yang salah satunya adalah Bali Kitchen, restoran milik diaspora Indonesia, Jazz Pasai. Nah, in case you missed it, Jazz sempat bercerita kepada reporter VOA Naratama di New York seputar dampak kerugian yang dialami usahanya awal minggu lalu akibat aksi vandalisme dan penjarahan tersebut. Berikut ini adalah kisah selengkapnya.
Kejadiannya itu adalah hari Minggu malam, sekitar jam 1 gitu. Beberapa orang yang ya, niatan looting atau mau aksi apa, pecah-pecahin kaca sini sama beberapa restoran sebelah, including Bank of America dan big company lainnya gitu. Terus jam 1 mereka, tetangga yang dengar, terus tetangga telpon polisi. Ya polisinya nggak datang-datang mungkin karena di tempat yang lain masih banyak kejadian.
Menurut Jazz, ini bukan yang pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Ia pun diberitahu oleh pihak pengelola gedung.
Ditelepon sama manajer apartemen sini, bilang bahwa kita dipecahin kacanya, kita bobolan. Dan ini adalah yang kedua kalinya ya. Minggu lalu juga kita udah ganti dengan kaca baru. Tapi kali ini karena akan terjadi lagi, polisi bilang lebih baik pakai itu aja deh, board gitu. Lebih aman untuk sementara gitu.
Walau demikian, Jazz mengatakan bahwa kali ini tidak ada barang yang hilang. Beda halnya dengan minggu sebelumnya.
Kalau kali ini enggak, mereka benar-benar hanya untuk pecah ekspresi jengkel. Kalau yang minggu lalu, mereka pecahin dan mereka ngambil beberapa barang cash register dan uang.
Jazz pun menekankan bahwa yang diambil para penjarah hanyalah uang. Dan yang lainnya tidak disentuh.
Mungkin nggak kayak maling Indonesia ya. Jadi mereka komputer ditinggal, laptop ditinggal, handphone ditinggal. Jadi mereka hanya cari uang, cash gitu ya. Jadi benar-benar orang yang desperate untuk uang.
Sebagai seorang diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika, Jazz mengutarakan kepada reporter VOA Naratama mengapa menurutnya hal seperti ini bisa terjadi.
Ini campuran ya dari berbagai macam orang dengan berbagai macam agenda. Ada yang benci karena Trump, ada yang orang udah stres karena COVID, ada orang yang udah stres, depresi karena udah kehilangan beberapa orang yang meninggal yang mereka cintai. Terus ada beberapa orang yang udah stres 2 bulan tinggal di rumah, mau keluar hura-hura. Ada juga yang orang udah benci sama sistem politik Amerika. Terus mereka lihat jengkel bahwa keadilan, pengadilan tertinggi pun bisa dibeli oleh Trump. Terus keluarga Trump itu semuanya kerja di White House. Terus sistem banyak lagi yang lainnya yang dengan white supremacy, dengan KKK yang ditolerir oleh Presiden Trump. Terus banyak juga apa tuh para kriminal yang menunggangi acara protes damai ini. Jadi kan kemarin, ini asumsi saya pribadi ya, ada beberapa tahanan yang dibebaskan karena masalah COVID. Jadi mungkin beberapa dari mereka get involved. Saya nggak terlalu tahu pasti. Ini hanya prediksi saya, perkiraan saya. Gitu. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa macam unsur yang sedang terjadi di Amerika ini.
Walau demikian, pengusaha restoran yang sekaligus juga merupakan seorang desainer ternama asal Indonesia ini tetap memiliki pandangan yang optimis terhadap bisnisnya tersebut.
Itu yang namanya kita sebagai manusia harus tetap positif. Walaupun apa-apa yang terjadi, kita jatuh, silahkan jatuh. Tapi bukan berarti jatuh terus menangis, menggerung-gerung berlama-lama. Lebih baik jatuh dan kita bangun lagi. Itu adalah prinsip saya. Jadi kalau misalnya kita kemarin ini sedang terjadi musibah COVID, ya kita mesti mengerti biar kita bisa tahu persis apa langkah apa yang harus kita ambil gitu. Dan kebetulan sekali kemarin itu saya bekerja sama beberapa organisasi sosial, terus kita kumpulkan dana untuk apa tuh frontliners, kita buat makanan untuk dikirim ke rumah sakit, suster sama para homeless. Jadi kita dapat sumbangan dari beberapa orang dan beberapa organisasi, kita masak dan kita jual secara murah dan kepada mereka, dan kita juga sumbang secara gratis kepada mereka.
Jadi di luar itu semua, pemilik koleksi Samar Costumes and Beyond yang tergabung dalam Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia ini tetap berusaha untuk kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat untuk beramal.
Kita bekerja sama sama IGA, terus sama Satu Pelangi, dua organisasi masyarakat itu untuk ya bahu-membahu, karena masih banyak lagi orang yang jauh lebih malang daripada kita gitu.
Menurut mantan penari yang pernah bekerja sama Guru Soekarno Putra ini, ia pasrah apabila hal seperti penjarahan tersebut terulang kembali.
Kalau terjadi lagi, itu sesuatu yang tidak bisa kita cegah, tapi ya kita usahain tidak terjadi lagi ya dengan cara ini board, karena board kan lebih murah daripada kita mesti ganti kaca. Kalau terjadi lagi, ya it happens, dan kita harus tetap, ya jangan putus asa ya, ya bangkit lagi. Kita tunjukin bahwa keyakinan positif dan sebagainya itu akan selalu keluar sebagai pemenang.
Sementara itu, apabila membahas seputar kerugian, Jazz mengutarakan bahwa kerugian yang dialami oleh bisnisnya tidak hanya sebatas kerugian materi saja.
Rugi, kalau ditanya soal kerugian pasti ada ya, dalam hal materi maupun moral, karena kan karyawan sini jadi down gitu. Mereka mau kerja, terus tiba-tiba dapat situasi gini, terus market lagi turun, kekuatan pasar lagi turun gitu. Otomatis down secara moral dan secara fisik ya ada kerugian. Misalnya ganti kaca aja kita udah habis $400. Untuk tenaga expert $100 per hour. Terus ya sekitar 1.000-2.000 dan ada insurance untungnya. Itu yang kadang-kadang bikin restoran mahal, bisnis restoran, karena selain produksi dan apa, kita juga insurance itu mahal sekali.
Kepada reporter VOA Naratama di New York, Jazz juga mengatakan bahwa di luar biaya operasional yang harus tetap ia keluarkan, sepanjang beberapa bulan masa pandemi ini, bisnis yang ia jalankan juga mengalami penghasilan yang menurun.
Oh, omset menurun sekali ya. Itu sekitar kita break, tutup totally itu selama 2 bulan. Terus baru buka lagi minggu lalu. Dan itu kekuatan pasar itu berkurang sampai omset kita itu turun 75%. Jadi kita cuma bisa dapat 25%. Ya, karena setelah COVID itu kita buka minggu lalu, 2 minggu gitu. Tapi pendapatan berkurang 75%. Jadi kita sekarang cuma dapat 1/4. Jadi dari jumlah pegawai yang cuma 12 orang itu, untuk beberapa, sebagian besar kita rumahkan. Sebelum ada masalah COVID ini, jumlah pegawai kita 12. Kita ada shift siang dan shift malam. Dan restoran rame itu terutama malam hari. Kalau siang kita rame itu karena catering dari company. Di Manhattan tuh banyak sekali kantor-kantor yang memesan makanan siang untuk kita. Dan kita dalam 1 tahun itu peningkatannya banyak sekali respons dari kantor-kantor. Mungkin karena mereka bosen kali ya sama sandwich, terus makanan yang lainnya. Jadi kita terpilih sebagai one of the best vendor. Itu yang bikin kita bangga.
Namun itu semua berubah setelah terjadinya pandemi.
Dengan adanya pandemi ini kita drop sekali. Karena apa? Semua kantor kan semua work at home. Jadi nggak ada lagi kantor-kantor gitu. Walaupun minggu depan mereka rencananya membuka lagi, pasti dengan peraturan tersendiri yang baru, yang kita sendiri juga belum tahu.
Akhir kata, Jazz Pasai membagi tips bagi para pemilik bisnis yang sekiranya terdampak pandemi dan terkena kerugian dalam bentuk apapun.
Untuk beberapa tips dari saya pribadi, untuk beberapa pengusaha bisnis makanan seperti saya, ya jangan berputus asa. Pasti akan selalu ada jalan keluar, asal kita benar-benar memikirkan gimana caranya, strategi baru dalam hal produksi maupun strategi penanganan, pengiriman, penyimpanan, dan harga gitu. Jadi ya setiap saat walaupun gimana pun akan selalu ada masalah, dan itu tergantung daripada kita untuk berpikir lebih keras lagi how to survive.
Demikianlah kisah Jazz Pasai, diaspora Indonesia pemilik restoran Bali Kitchen, seputar kerugian yang dialami bisnisnya akibat penjarahan yang berawal dari demonstrasi kematian George Floyd namun berujung dengan vandalisme di tengah pandemi COVID-19 di kota New York. That was his story in case you missed it. Untuk Naratama Rukmananda di New York City, saya Ariano Arifin dari Washington, D.C.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington, D.C., Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih.
Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Carlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di semua radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terbaru melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow akun VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram ya.
Simak juga berbagai serial podcast produksi VOA di platform streaming pilihan Anda, seperti podcast Kudos yang berisi kisah-kisah inspiratif diaspora Indonesia di luar negeri.